Host v štúdiu.
Nevzdávať sa a vždy hľadať možné riešenia. Podľa tohto návodu na úspešný biznis a spokojný život sa riadi náš dnešný host. Náplňou jeho práce je okrem iného aj pomáhať premeniť myšlienky a nápady na skutočné projekty s reálnymi výsledkami. Jednoducho pomáha podnikavým ľuďom zlepšovať svet a naučiť sa vidieť ostatné firmy nie ako konkurenciu, ale ako partnerov. V štúdiu poradcu podnikateľa sedí jeden z iniciátorov a prvý riaditeľ inovačného centra Inovia a tiež spolumajiteľ softverovej firmy Cross, pán Vlastimil Kocian. Vítajte.
Ďakujem za pozvanie. Dobrý deň poslucháčom.
Ešte predtým, ako sa budeme rozprávať o budúcnosti a inováciách v podnikaní, zaujímalo by ma, aká bola tá vaša cesta, že či už mladý vlastostníval o tom, že raz bude úspešný online biznismen, alebo kde sa možno zrodilo to, čomu sa venujete dnes?
Úprimne, keď som bol mladý, tak vtedy sa o podnikaní moc nerozprávalo. Ja som ešte také socialistické dieťa a podnikateľ to bolo zakázané slovo. Takže to, čo ma bavilo, boli počítače. Venoval som sa počítačom, naučil som sa programovať nejaké základy na strednej škole. Potom som si hľadal vysokú školu. Mal som to šťastie, že som sa dostal vtedy na vysokú školu dopravy a spojov v Žiline, ktorá sa teraz volá Žilinská univerzita, kde som študoval informatiku. No a išlo mi to dobre, mal som veľa voľného času, tak som si povedal, že čo keby som popri štúdiu začal aj niečo seriózne robiť, tak som hľadal nejaké príležitosti ako vtedy štvrták na univerzite. Našiel som firmu Cross, kde ma zobrali ako brigádnika, no a tak som začal programovať nejaké praktické veci, stavebný software, vtedy to som, no a vlastne budoval, vtedy boli prvé tie programy pre Windows, bolo to v roku 1995, možno si ľudia pamätajú ešte Windows 95, akoby taký prelom tých operačných systémov. Takže vlastne sme robili prvé také aplikácie pre Windows, no a postupne akoby som rástol v tej našej hierarchii, ako sa firma zväčšovala, tak potrebovala nejaký manažment, nejaké riadenie, tak som bol vedúcim programátorov, potom vedúci divízie. Veľa som sa stýkal so zákazníkmi, riešili ich konkrétne požiadavky, upravoval systémy, až kým sme vlastne vedeli obsluhovať aj najväčších zákazníkov, ako je, ja neviem, Doprasta, Váhostav, Skanska a podobne. No a dostal som potom ponuku ísť do majiteľskej štruktúry, ktorú som s vďakou prijal. A odtedy som teda aj spolumajiteľ a to je taká tá cesta, kde už teraz sa venujem viac takej tej víziám, stratégiám, inováciám a neriadím konkrétny projekt, ale skôr snívam a verím, že ľudia tie sny dokážu pretaviť do reality.
Ja ešte jednu možnú otázku, návrat taký do histórie, že koľko ste mali vlastne rokov, keď ste prvýkrát sedeli za počítačom?
No, vtedy to boli také tie ZX Spectrum a PMD, takže dá sa, to bol rozmýšľam, jak sa to volalo, pionierský dom alebo nejak tak, a tam bola učebňa, alebo teda pracovňa s PMDčkami, tak tam som mal vtedy možno 12 rokov.
Že teraz je to také veľmi, veľmi zvláštne, lebo teraz už naozaj aj pomaly bábetka sa dostanú k počítačom, k telefónom a k tým informačným technológiám, že toto obdobie, že kedy človek už bol v podstate skoro tínedžer a dostal sa vtedy až k počítačom, môže znieť z pohľadu dnešného mladého človeka ako prehistorické. Ale naozaj bolo to v tej dobe tak, ako ste spomínali, tak od brigádnika ste sa dostali až ku spolumajiteľovaniu, čo naozaj znie ako taký úspešný, aj to teda je úspešný príbeh človeka, ale za ním stáli naozaj roky práce a praxe a určite veľká vytrvalosť vo všetkom, do čoho ste sa pustili. A aký bol možno prechod z toho offline programovania, z toho vytvárania nejakých teda programov do toho online sveta a do takých oveľa flexibilnejších a rýchlejšie sa meniacich softverov?
Tak našou, nazvime to, že firemnou prvou lastovičkou v tomto bola aplikácia eCross, online fakturácia, ktorú sme začali robiť, no rozmýšľam, možno pred 10 rokmi. A povedali
2013,
sme si,
myslím, som našla niekde napísané.
Tak nejak, hej, takže zhruba tých 10 rokov. No a vlastne vtedy sme si povedali, že áno, už ten online svet je vpredu a my potrebujeme aj trošku obnoviť to naše portfólio, tak skúsme, čo v tomto dokážeme. A no a teraz je z toho najlepšia online fakturácia na Slovensku, takže sme z toho len radi. Ale nebolo to úplne jednoduché, lebo to je o tom zmene vôbec prístupu k tomu programovaniu. Myslím len aj tá technologická, ale aj potom, že ako riadiť ten vývoj, ako získavať tú spätnú väzbu od zákazníka, ako zmeniť tú podporu, lebo iné, keď sú účtovničky naučené vám volať na hotline hoci kedy, a iné je, že vlastne pri tej online aplikácii človek skôr čaká, že buď nepotrebuje servis žiadny, alebo že to treba vybaviť cez nejaký chat a tak ďalej. Mm-hmm, že mm-hmm. Takýchto zmien, alebo že treba verzia je vonku každý týždeň alebo každé dva týždne, čo pri zase tých bežných aplikáciách stačilo, dajme tomu, raz za pol roka, alebo keď vyšla nejaká nová legislatíva. Takže úplne, že sa mení akoby tá kultúra tej firmy s tým prechodom do toho online sveta. A my musíme tak trochu učiť ten prechod aj tých našich zákazníkov, lebo my máme práve veľa takých tých konzervatívnych, to nazvime.
Ano, a není to úplne jednoduché. Svoje veci, ktorým sa venujú, áno. Takže v tomto musíte, že presvedčiť v podstate tých skalných, ktorí sú zvyknutí na isté veci, jednak asi aj obsahovo, ale aj vizuálne, že ako sa s tým pracuje, musí to byť naozaj user-friendly.
A musí to prinášať nejaké nové hodnoty, hej? Lebo my vieme, že treba správe to, že to už nemusíte inštalovať, je jedna nepochybná hodnota, že máte stále tie veci akoby up to date, to nazvime, ale je to potom, že viete komunikovať so svojím partnerom nad jedným dokumentom, že nemusíte proste veci niekde sťahovať, uploadovať a podobne, ale že to tam stále máte, že idete na dovolenku a viete si pozrieť alebo vystaviť tú faktúru, na ktorú ste zabudli, alebo čo predtým nebolo možné. Hej? Že, takže prináša to kopec takých iných výhod, ale prináša to jednu veľkú nevýhodu, lebo ľudia na začiatku boli zvyknutí, že za veci, ktoré sú na internete, sa neplatí. Takže aj toto je to, že zmeniť akoby aj takú tú kultúru, že vnímania hodnoty toho softvéru, lebo to tiež není úplne ľahké.
Mm-hmm. Čiže a už je to tak, že už si ľudia zvykli, že za kvalitu sú ochotní zaplatiť, alebo stále hľadajú nejaké cestičky, kde sa na internete môžu dostať k tomu lacnejšiemu, alebo k tomu, čo je zdarma. Mení sa už na, že aj povedzme teda tá slovenská mentalita v tomto?
Myslím si, že áno. A už v podstate ja netrúfam si odhadnúť nejaké percentuálne zastúpenie. Samozrejme, stále sú ľudia, ktorí hľadajú veci iba zadarmo alebo najlacnejšie, hej. Ale sú ľudia potom, ktorí si vedomia, keď mi má toto ušetriť hodinu denne, tak akože rád si zaplatím, lebo tá hodina mi stojí za oveľa viac ako za tých 5 eur mesačne.
Mhm. Jasné, rozumiem. Pozrime sa aj na inovačné centrum Inovia. Ono v podstate funguje, že založil to, že jednak Žilinský samosprávny kraj, mesto Žilina, Žilinská univerzita v Žiline, tieto tri entity sa spojili, teda aj s vami, lebo tak aj vy ste jedným z iniciátorov. Prečo vôbec vznikla táto platforma a čo si máme pod tým predstaviť, že čo je v podstate vašim cieľom?
Už v roku 2008 v inovačnej stratégii kraja bolo pomenované, že jedna z kľúčových vecí pre rozvoj regiónu je vlastne podpora inovačného ekosystému. A bolo tam pomenované, že vlastne to je inovačné centrum, ako by malo vzniknúť inovačné centrum a že čo by malo priniesť. Bolo to do určitej miery prevzaté z toho, ako sa to celkom úspešne podarilo rozbehnúť v Brne, Jihomoravské inovačné centrum, a bolo jasné, že už to tomu regiónu začína pomáhať.
Mm-hmm.
Bohužiaľ, trvalo 13 rokov, kým sa táto myšlienka dostala opäť na pretrás, a môžem za to poďakovať práve vtedajšiemu vedeniu mesta a vedeniu župy, čo vlastne aj súčasnému, lebo je to to isté, ale že oni to... Bola tá konfigurácia taká, že si uvedomili, áno, naozaj to potrebujeme a keď chceme, aby náš kraj, naše mesto boli úspešní v tom, nazvime to, že v tej európskej konkurencii, aby nám mladí ľudia neodchádzali do zahraničia, ale aby tu chceli ostať, chceli tu pracovať, alebo sa vracali, tak musia tu byť atraktívne pracovné príležitosti. A tie atraktívne pracovné príležitosti vznikajú v progresívnych firmách, ktoré bude tu existujúca firma, ktorá má nejaký potenciál rastu do Európy, do sveta, prináša nové produkty, je v niečom prelomová, alebo je to nová firma, nový startup, ktorý proste má ambíciu meniť svet, tak to sú tie veci, ktoré proste sú pre tých mladých ľudí atraktívne. Veci so zmyslom, veci s presahom, veci s veľkým významom a vtedy dokážeme tu na akoby ich udržať, dokážeme im ukázať, že pozrite sa aj z malej Žiliny, sa to dá, tak pomôžte nám to budovať, tak proste uverili tomu a preto vlastne to inovačné centrum vzniklo a začali sme ho budovať.
Mm-hmm. Ono, keď si človek pozrie aj stránku inovačného centra, tak sú tam také, nazvime to, oddelenia, že máte služby pre firmy, služby pre startupy, spin-offy, pre samosprávy a pre výskumné týmy. To znamená, že tieto všetky oblasti nejakým spôsobom aj prepájate, alebo čo im vlastne viete dať?
Dobre, prvá vec je, že áno, samozrejme sa to snažíme prepájať, lebo sú to, všetky tieto svety sú prepojené, hej. A keď to poviem na praktických príkladoch, tak dajme tomu, stredne veľká firma chcela by so svojím produktom expandovať do zahraničia, ale nikdy to nerobila. Môže to robiť vlastnými silami, môže sa o to snažiť, môže robiť pokusy, ale môže ju to stať veľa peňazí a môže to skončiť neúspechom. A preto je tu inovačné centrum, kde tá firma vie prísť a zistiť, že aha, a povedať, že toto chce dosiahnuť, toto chce vyskúšať a my povieme, super, máme vo svojom portfóliu expertov, ktorí si takýmto niečím prešli v podobnej oblasti ako ty. Tento skúšal Nemecko, tento skúšal Izrael a takto dopadli. Vieme ti ho sprostredkovať, aby ti vlastne odovzdal to svoje know-how a previedol ťa tým procesom, aby si eliminoval to množstvo chyb. Hej, a aby si vlastne zvýšil tú šancu na úspech. A toto vieme robiť v mnohých iných oblastiach, nie len v oblasti trebárs toho, tej expanzie, to vieme urobiť pri zmene business modelov, pri hľadaní nových zákazníckych segmentov, pri úprave produktov, pri, dajme tomu, nástupníctve, že keď je tam nejaká generačná výmena a tak ďalej. Proste je x takýchto oblastí, kde firma môže cítiť nejakú výzvu, ktorá pred ňou stojí a na ktorej zvládnutie, keď by mala experta, vie si s tým poradiť lepšie. No a momentálne napríklad jedna z najväčších výziev, ktoré sú je vzájomná spolupráca, lebo zákazníci sú čoraz náročnejší a teda firmy je dobré, keď sa špecializujú, aby boli špičkoví v niečom, ale potom potrebujú sa spojiť s ďalšími dvoma, troma špičkovými firmami, aby vedeli dodávať nejaké ucelené riešenia. Takže zase je to jedna z vecí, kde my ako inovačné centrum vieme pomáhať, že prepájať, dávať nejaké tie, pomáhať tvoriť tie synergie, pomáhať možno tvoriť tie spoločné riešenia. A na toto napríklad môžu byť dobré aj tie startupy alebo spin-offy, kde mladí nadšenci si uvedomia, že tu je nejaká vec, ktorá nefunguje dobre, a skúsime na to urobiť nejakú malú pomocku. Ale oni nemajú sami schopnosti a energiu a peniaze, aby to presadili. Ale keď sa spoja s väčšou firmou, ktorá to zakomponuje do svojho riešenia, tak im to pomôže zrazu vystreliť. A môže to potom začať ponúkať ďalej.
Keď už ste spomenuli tie startupy, pritom by som sa rada zastavila, pretože počujeme z rôznych strán, že aké startupy rôzne vznikajú, alebo však poznáme aj také tie crowdfundingové kampane, ktoré pomáhajú startupom, aby sa naštartovali, aby nazbierali balík peňazí a mohli nejaký svoj biznis poslať do sveta. Ale poďme si možno zadefinovať, čo je to vlastne startup a ktorá firma si môže povedať, že je startup, lebo nie každý začínajúci podnikateľ alebo každá firma, ktorá otvára svoju prevádzku, je startup. No, tak poďme si to trošku zadefinovať.
Čiže inými slovami, že poďme sa pozrieť, že aký je rozdiel medzi založenou firmou bežnou a startupom.
Áno, hej? Presne.
Taká úplne podľa mňa najjednoduchší pohľad, definícia je, že startup je nová firma založená na nejakej myšlienke, ktorá má globálny potenciál. To znamená, že vie výrazne prekročiť hranicu regiónu, krajiny a vie si za relatívne rozumných podmienok získavať stovky, tisíce, milióny zákazníkov. To znamená, že viem pri tom, že nalejem do toho ďalšie peniaze na akvizíciu klienta a vedia sa mi vrátiť násobne. Hej, to znamená, že tam akoby taký, keď to zoberete taký nejaký graf získavania zákazníkov, tak sa to často kreslí ako nejaká hokejka. Mm-hmm. Takže keď je tam nejaký ten potenciál hokejky, tak je to za mňa startup. A nie každému sa to samozrejme podarí, mm-hmm. lebo z niektorých startupových myšlienok vzniknú iba bežné firmy, pretože nenašli ten spôsob akoby robiť tú opakovanú akvizíciu klienta nejakými hromadnými spôsobmi za hranicami. Ale akože, keď je tam takýto potenciál, tak už tomu môžeme hovoriť startup. Takže keď to zoberiem na príklade, ak dievčina skončí strednú školu ako kadernička a otvorí si kadernický salón, tam je to proste služba.
Bežná služba.
Bežná služba, tam nejaká expanzia moc reálna nie je. Mm-hmm. Ak má nápad, že zle sa mi umýva s týmito šampónmi a mám nápad, že keď urobím takýto nejaký šampón, tak vlastne vie tento šampón používať každý kadernický salón na svete, mm-hmm. tak už je to potenciál na startup, ale musíme vidieť, že má nielen ten nápad, ale aj tie schopnosti to nejakým spôsobom urobiť nejakú prvú verziu toho šampónu, možno s nejakým kamarátom z chemicko-technologickej fakulty, alebo čo, urobiť nejaké výskumy, overiť nezávadnosť kože, blablabla, hej, kopec mm-hmm. takýchto vecí. A potom môže vzniknúť nejaká zaujímavá značka Ivroš 2.0 zo Žiliny.
Áno, áno, jasné. Rozumiem. Takto, keď je to presne príklad z praxe, vieme si to lepšie aj predstaviť. A vy ste spomenuli aj spin-off, tak to si tiež povedzme, že čo to je, lebo ja aj teda skôr z tej mediálnej a filmovej praxe to poznám, že spin-off je niečo, čo vzniklo z niečoho existujúceho, napríklad, ja neviem, poznáme seriál Priatelia, z toho spin-off bol seriál Joey, že sa jedna postava dostala priestor na vlastný seriál. Ako je to teda v tom biznis v svojom svete, to si máme ako predstaviť.
Je to veľmi podobné. Hej, že keby som to povedal na príklade trebár spoločnosti Cross, keby sme si povedali, že iCross má globálny potenciál a nie úplne korešponduje s tými našimi zámermi, ktoré my tu nám máme s účtovnými firmami a stavebnými firmami, tak môže z iCrossu vzniknúť druhá firma, ktorá je zameraná iba na fakturáciu v globálnom meradle. Hej? A dáme mu samostatné vedenie, samostatný management, samostatný biznis a proste a není zviazaná našimi pravidlami v rámci našej spoločnosti Cross. Mm-hmm. A to je teda príklad. A taký najúspešnejší možno zo Žiliny je spoločnosť CEIT, kde proste na Žilinskej univerzite vznikla nejaká skupina výskumníkov, ktorí si povedali, chceli by sme robiť toto, chceli by sme to robiť ináč, zaujímavejšie, viac prepojené s biznisom a vznikla veľká spoločnosť, ktorá proste dosahovala miliónové obraty, ale vlastne vznikla z podhubia Žilinskej univerzity a práve pri tých univerzitách je to také najčastejšie, že nejaká výskumná myšlienka sa pretaví do praxe a okolo toho vznikne firma, ktorá akoby to ďalej rozvíja, buduje, ale je už nezávislá na tej univerzite a univerzita tam môže mať nejaký podiel, ale aj nemusí.
Uh-huh. Vráťme sa ešte k tomu, k tým startupom trošku. Mohli by ste nám prezradiť nejaké odporúčania pre startupy alebo možno aj také najčastejšie chyby? Ono vieme, že startup potrebuje v prvom rade takú finančnú injekciu, ale aj pri tomto by sme si mali dať asi trošku pozor.
No, to je... Každý hovorí, že to, čo potrebujeme, je veľa peňazí a si myslím, že to, čo je úplne najdôležitejšie, je zmeniť mindset človeka, aby sa naučil formulovať hypotézy a overovať si ich. Hej, to znamená, že najskôr si musím nejaký ten svoj biznis nakresliť na papier. A niekedy na to stačí pol hodinka, hodinka a potom si povedať, že fajn, čo sú najkritickejšie miesta tohto biznisu? Ako si to viem overiť? Hej, a urobiť to. A potom, keď tieto veci na papieri už mu viac menej sedia, možno podľa nejakých rozhovorov, dvaja, traja, piati ľudia, tak si povie, fajn, tak ako najlacnejšie viem urobiť prvú verziu toho produktu? Ako viem urobiť nejaký prototyp? A zase urobí a skúsi ten prototyp predať. Alebo urobí taký ten MVP, sa tomu hovorí, minimum viable product, a vlastne zase skúsi ho dodať na trh. Takže je to taký step by step a zrovna nedávno sme máme také pravidelné stretnutia, nazvime to, že startupistov a podnikateľov na mesačnej báze, startup workshop, kde jeden startupista hovoril, že kam sa za ten rok dostal, čo všetko overil, kde je, akú vidí perspektívu, a pýtali sme sa ho, že koľko ťa to doteraz stálo, a mal to presne zratané. Doteraz ma to stálo 184 eur. Hej? Ale to je úžasné, hej? Lebo proste za málo peňazí dokázal postupne validovať tú myšlienku, vylepšovať ju a tak ďalej. A teraz vie, aké má ďalšie kroky, a zase vie, že nevrazí do toho veľa peňazí, iba urobiť ďalší krok. Možno to trvá trošku dlhšie, ako keby mal vovačku 20 tisíc, ale keby ich mal, tak pravdepodobne ich minie a nebude tak nútený rozmýšľať nad tými myšlienkami, nebude tak nútený robiť tú validáciu a rozmýšľať nad každým jedným krokom.
Mm-hmm. Hej? Čiže v podstate ten minimálny budget môže byť práve katalizátorom tej kreativity a toho, aby...
A hľadania tých správnych ciest. Hej? Hovorí sa tomu tak trochu bootstrapping, že ako keby idete z toho základu, že idete stále z tých vlastných zdrojov a potrebujete si zarobiť na tie ďalšie kroky. A podľa mňa v tých začiatkoch je to dosť dobre. Hej? Mm-hmm. Lebo nie vždy sa to dá, hej, lebo keď je to nejaká prelomová technologická myšlienka, na ktorú potrebujete investíciu, aby ste tú technológiu vyrobili, nejaký ten prototyp alebo čosi, tak to bez nejakých peňazí nejde. Ale pokiaľ ide o nejakú softwarovú vec, o nejakú službu alebo čosi, vo väčšine prípadov sa to dá robiť za veľmi málo peňazí a veľmi dobre overovať na tom trhu.
Keď už hovoríte aj o tom overovaní, tak asi treba sa aj podľa toho rozhodovať, že nie len podľa nejakých pocitov, ale podľa skutočných nejakých dát, ktorých sa vieme chytiť.
No jednoznačne. To akože v tomto, to je jeden podľa mňa z najväčších problémov, keď sa človek zalúbi do svojej myšlienky a ešte ho vo väčšine prípadov rodina mu hovorí, jasné, to bude super, to bude bomba, a nepočúvaj hen tých, to sú neprajníci. Takže to sú také akoby veľmi nešťastné veci a treba sa práve chodiť na stretnutia s ľuďmi s otvorenou hlavou, počúvať, snažiť sa to, dobre sa nad tým zamyslieť. A práve tomu predchádzajú dobre sformulované tie hypotézy. Tu na vyslovene viem odporučiť knižku Lean podnikání od Ešmária. Tam je celý ten proces krásne popísaný, pomenovaný step by step a myslím si, že to môže slúžiť akoby taký dobrý manuál.
Akým spôsobom uvádzať produkt na trh? Vy ste už aj naznačili, že je dobré získavať spätnú väzbu od zákazníkov. Že či mám ísť skôr, alebo aké sú aj vaše skúsenosti, že ísť skôr tým spôsobom, že ja budem ten produkt dlho testovať a až keď budem mať pocit, že je tip-top, až potom ho pustím do sveta, alebo dať hneď beta verziu medzi ľudí a vychytávať muchy za behu?
Ja som určite za tú B variantu, že čo najskôr to robiť so zákazníkmi, čo najskôr získavať spätnú väzbu, ale je tam také veľké ale, nerobiť to s nejakými veľkými kampaňami. Hej, že robiť to práve tým, že prvý kontakt so zákazníkom s piatimi, potom niečo vychytám, chcem to dať desiatim a tak ďalej. Že riešiť to cez nejaké, že aha, potrebujem teraz 1000, aby som niečo vedel hneď na začiatku pri prvej verzii, to je zlá cesta, lebo to človeka prefacká, má iba veľa nespokojných reakcií a vlastne nevie, čo s tým. Čiže ideálne je, keď vlastne naozaj človek najskôr nájde takých tých inovátorov alebo tých early adopterov na ten produkt, ktorí mu to trošku ešte značením pomáhajú vyvíjať, lebo ono, väčšina tých startupov je úspešná, pretože to rieši nejaký ten problém zákazníka. A ja primárne potrebujem nájsť toho zákazníka, ktorý ten problém má, a potom viem s ním spolupracovať na rozvoji toho produktu. A on rád bude spolupracovať, lebo mu to rieši ten jeho problém.
Áno, áno, znie to veľmi, veľmi logicky, treba sa toho držať. Vy v inovačnom centre Inovia sa snažíte teda aktivovať potenciál ľudí, firiem a univerzít, aby teda bol spoločný a dlhodobý úspech. Vy máte aj takú zaujímavú platformu, že Startup Weekend a takú aj startupovú súťaž. O čo tam vlastne ide?
Ja možno skúsim vysvetliť taký ten celý ekosystém. My sa snažíme robiť podporu tých startupistov a robíme preto nejakú pravidelné stretnutia na mesačnej báze. To voláme Startup Workshop, aby si tí ľudia vedeli nejak vzájomne validovať tie myšlienky, rozvíjať sa, podporovať sa a tak ďalej. Startup Weekend je medzinárodná platforma, ktorú kedysi založili ľudia okolo Google, teraz to, myslím, vlastní tú značku firma Techstars. A je to celosvetová vec, ktorá prebieha v rôznych mestách, v rôznych časoch a chodia tam ľudia so svojimi myšlienkami, kde si proste povedia, táto myšlienka je podľa mňa prelomová a skúsme za 54 hodín ju čo najviac posunúť dopredu. Hej, takže vlastne môže tam prísť kdokoľvek s nejakým nápadom, lebo tam zase príde kopec iných ľudí, ktorí myšlienku nemajú, ale radi by boli pri niečom veľkom a radi by k tomu prispeli. Takže sa zíde 100 ľudí, z toho 35 majú myšlienku, ďalších 70 sa rád do niečoho zapojí a vznikne tam možno 15 projektov, ktoré sa za tých 54 hodín rozpracujú a súťažia o nejaké ceny a o nejakú ďalšiu následnú podporu. Mm-hmm. Takže o tom to je Startup Weekend. No a okrem toho, že riešime Startup Workshop, je tu nejaká súťaž Startup Weekend, ktorá bude v októbri v Žiline, tak v novembri zase bude finále súťaže Startup Voucher, čo je zase nejaká naša platforma, ktorú robíme spolu s priateľmi z Českej republiky a z Polska. Uvedomujeme si, že Slovensko je na to maličké a že vlastne Slovensko v tom celosvetovom meradle alebo Žilina ako taká nikdy nemôže byť nejakou mekou startupov a preto sa spájame s Ostravou, s Katovicami, s Krakovom a budujeme spoločnú platformu, kde spolu chceme potom tým startupom, ktoré majú naozaj potenciál expandovať, dávať im čo najväčšiu podporu, robiť pre nich tú súťaž Startup Voucher, kde môžu tie startupy súťažiť o ceny až do hodnoty 20 000 eur a o to, že dostanú nejakú polročnú systematickú podporu, dostanú kontakty na firmy, na potenciálnych zákazníkov, dostanú mentoring, pretože cieľ je, aby z toho nášho regiónu vznikli tie zaujímavé firmy a aby tu na potom tí mladí šikovní ľudia ostávali, aby tu hľadali tú svoju inšpiráciu.
Kto sa môže teda zapojiť? Je to otvorené pre všetkých z celého Slovenska alebo nejakým spôsobom by mali byť z okolia Žiliny?
Aj Startup Weekend, aj Startup Voucher sú súťaže, ktoré sú otvorené pre všetkých, pre celé Slovensko. Hej, čiže či ste z Košic, Bratislavy, Banskej Bystrice alebo Rimavskej Soboty, kľudne vás tu radi uvidíme a radi vám pomôžeme s rozvojom vašich nápadov a možno keď vyhráte, tak aj sa dostanete potom desi do Polska, do Ostravy, do Katovic. Uvidíme.
Uh-huh. A čiže je to tak aj, ako ste hovorili, že nemusím ja prísť s tou startupovou prevratnou myšlienkou, môžem byť aj ten človek, ktorý by rád sa do toho zapojil alebo pomohol. Sú takéto podmienky, alebo ako je to nastavené?
Pri Startup Weekende je to jednoznačne postavené na tom, že sa tie týmy tvoria tam na mieste. Hej? Že vlastne príde človek, autor myšlienky, ja neviem, mám nápad, že chcem urobiť čítačku kníh Brailleovho písma, pretože slepci nemajú svoj Kindle. Ale potrebujem na to nejakého softveristu, nejakého hardveristu, nejakého business developera a nejakého marketera. Hej, tak tam na mieste mm-hmm. on povie, že mám takýto nápad, ak sa vám to páči a tak máte takéto skill, tak poďte ku mne do týmu a skúsime s tým niečo spraviť.
Aha, áno.
A to môže byť hocičo, hej? Že proste akákoľvek myšlienka si tam môže nájsť ten svoj správny tým. Akurát musí to ten človek vedieť dobre predať. Musí to v optimálnom prípade riešiť nejaký ten problém, ktorý dokáže sformulovať.
A máte tam aj samostatne nejaké študentské týmy, alebo také akože mladšie týmy a potom tie možno skúsenejšie, alebo to je tiež pomiešané?
Z hľadiska bežnej súťaže Startup Weekend je to pomiešané, že sú tam stredoškoláci, vysokoškoláci, ale aj skúsení 50-roční podnikatelia v tých tímoch, alebo proste ľudia, ktorí sa s niečím stretávajú. A popri tom robíme takú detskú súťaž, kde sú ale zase deti zo základných škôl, ktoré trošku vedieme k tomu podnikateľskému uvažovaniu a vyrábajú tam nejaký produkt, ktorý sa snažia predať.
Ako vy všeobecne vnímate, alebo čo vnímate ako také najväčšie výzvy v podnikaní? Je to to, že ľudia by sa mali pomaličky prenastaviť a začať viac spolupracovať, alebo čo ešte je podľa vás taká veľká výzva?
Už som to trošku naznačil, že je jedna z najväčších výziev, ktoré podľa mňa sú, je nutnosť silnejšej špecializácie a byť expertom na niečo, čo vlastne vyvoláva potrebu sa vzájomne prepájať. Lebo nároky zákazníkov rastú a on nechce používať 26 malých aplikácií na rôzne veci. On by najradšej používal nejaký ucelený systém. Lenže ten ucelený systém zase nikto není schopný dodať. Takže ideálne je, keď sa tie firmy spoja a nejak to spolu vyskladajú. Hej? Takže vlastne robiť nejaké také ekosystémové riešenia, robiť nejaké siete. Potom, keď zoberieme z hľadiska technologického, perfektne funguje klaster Innovato, kde spája ľudí s expertizami z rôznych priemyselných oblastí a dokážu potom prinášať revolučné myšlienky, prinášať zaujímavé prototypové riešenia a riešiť problémy konkrétnych firiem, práve preto, že je tam odborník na zdravotníctvo, na metalurgiu, na 3D tlač a na niečo a teda vedia sa spoločne zamyslieť, aha, tak toto by bolo najlepšie riešiť takto. Mm-hmm. Hej? A není to o tom, že ja si potrebujem uchmatnúť ten svoj kúsok trhu a byť tam number one, akože, ale skôr hľadajme ten spôsob, ako uspokojiť zákazníkov vďaka spolupráci, vďaka synergiám. A toto isté ja vnímam aj treba medzi tými inovačnými centrami. My budeme ako Slovensko úspešne, nie keď budeme regióny medzi sebou si konkurovať, ale keď si budeme vzájomne pomáhať a keď budeme radi, keď sa v Banskej Bystrici podarí podujatie, tak ja som rád a rád tam pôjdem a rád ich podporím, pretože mi to dáva zmysel, pretože to buduje Slovensko.
A teda v tomto predpokladám, že vidíte možno aj tú budúcnosť regiónu alebo celkovo budúcnosť podnikania na Slovensku. A možno čo ešte by malo udržať tých mladých šikovných ľudí tu u nás? Prečo by nemali utekať do zahraničia?
Tak okrem toho, my ako podnikatelia im vieme dať tie zaujímavé príležitosti. Ale oni potrebujú tu namať aj silnú oporu v stabilnom štáte. Potrebujú mať kvalitné školstvo, kvalitné zdravotníctvo, dobré škôlky. Proste je kopec takýchto vecí a je práve smutné, keď akoby tie deti, ktoré, ja neviem, študujú v Brne, v Prahe, tak prídu, že viete čo, tam je to super, tam sú lepšie internáty, tam je lepšie vyučovanie, lepší prístup učiteľov. No je to, zle sa to počúva. Mm-hmm. Hej? A nie vždy je to pravda, hej? Že je to možno len o tom emočnom nastavení, že možno nejaký ten rozdielový faktor, to, že je tam v tom Brne 100 000 študentov, je pre neho niečo super, lebo je tam každý deň party, ale to štúdium možno u nás je lepšie a možno aj tie intraky sú lepšie, ale chýba tu možno ten študentský život. Ja neviem, hej, že Že možno tak akože viac vnímať tie potreby a viac s nimi pracovať a viac ukazovať to, že tu je prečo žiť, že tu na proste je to tu krásne a treba tu na len, aby to tu ľudia chceli ďalej rozvíjať, budovať.
A čo vás osobne neodvialo do zahraničia? Prečo ste sa po rokoch skúseností nepresťahovali, nešli inde, ale naozaj sa snažíte tie inovácie prinášať doma, tu?
Ja, akože možno je to znie ako klišé, ale ja milujem Slovensko, mne sa tu veľmi páči. Mám tu veľkú časť rodiny, s ktorou sa rád stretávam. A mne proste dáva veľký zmysel pomáhať to tu rozvíjať, pretože ja by som chcel zostarnúť na Slovensku, chcel by som, aby moje vnúčatá tu za mnou, so mnou radi trávili čas. No a keď chcem, aby tu tie vnúčatá nejakým spôsobom boli, tak potrebujem, aby deti a vnúčatá tu chceli žiť. Hej? A to bude iba vtedy, keď tá krajina, keď ten región bude pekný, dobrý, milý.
A aj o toto sa snažíte v rámci svojej práce.
Určite.
Budeme držať palce, aby sa to darilo čo najlepšie a aby ste tu nielenže presvedčili ľudí, aby zostali, ale možno ich aj pritiahli, nech sa vrátia. Tí, ktorí vyštudovali v zahraničí alebo na istý čas vyleteli takto pracovne zo svojho domáceho, zo svojho rodiska, tak aby možno aj vďaka vám a vašej aktivite sa im chcelo vrátiť a zostať tu.
Budeme sa o to snažiť.
Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor. Našim hosťom bol pán Vlasto Kocian, spolumajiteľ spoločnosti Cross a riaditeľ inovačného centra Inovia. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.